Ecole ninnu bɛ kalan kɛ ecole de santé la min bɛ Gao. Jeudi tɛmɛnen u ye kit caman de sɔrɔ min b'a to u ka se ka taa u ka stage kɛ condition ɲuman la. Projet ni a bɛ fɔ an ka projet de renforcement des capacités des ressources humaines pour la santé au Mali. Ale n'a ka partenaire Intra-Health ani agence américaine USAID olu de kit ninnu di. Ecole de maa kɛmɛ ninnu c'est tout ka sɔngɔ ye olu de ye kit ninnu sɔrɔ. O kɛra gouverneur qui représente cérémonie de remise de kit bani anye école d'un douniniga.
Ne tɔgɔ ye Fatumata Jawara ka bɔ Tɔnbukutu. Ne ye kiti sɔrɔ a diyara n ye amina ma parce que an nana kalan nin kama. Ni ala y'a kɛ an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ko b'an dɛmɛ pour que an ka se ka taga ɲɛfɛ an ka ala deli lo ye. A bɛ se ka kɛ se t'i somɔgɔw ye pour que ka étude sara i ye mais étude nɛgɛ bira kalan nɛgɛ bira. N'olu ni ala y'a kɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min y'i dɛmɛ an b'o fo k'o barikada a diyara an ye kojugu. A diyara an ye a diyara an parents ye an ba n'an faw ye. An b'o fo k'o waleɲuman dɔn hali bi ala ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan. Ala ka se ka kalan yɛrɛ courage don an na pour que an dɔgɔnin min bɛ na an kɔfɛ olu fana ka se ka dɔnniya sɔrɔ. Bon kiti ninnu projet mɔgɔw le y'a d'an ma olu le b'an ka bourse fana sara u b'an ka kalan sara pour que an ka se ka étude kɛ kalan kɛ en même temps olu le ye kitiw d'an ma. Projet ninnu ye américain ne ye pour que an ka maliyɛnw le dɛmɛ maliyɛnw nord français Tɔnbukutu Kidal Gao n'olu an bɛ Gao le kalan na. N bɛ foli min di américain ma k'o ni ce o ni baraji hali bi ala ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan ala k'a kɛli nɔgɔya u ye hali bi u ka se k'a kɛ an ye an yɛrɛ ka se k'an dɔgɔninw dɛmɛ.
Kɔden ninnu dɔw b'u la bɔra Tɔnbukutu dɔw bɔra Kidal agence américaine n'a bɛ fɔ a ma USAID ale de bɛ u ka kalan sara a bɛ minɛnw san ka d'u ma bɛ prime de vie d'u ma min b'a to u ka se ka dumuni ɲuman kɛ ka si yɔrɔ ɲuman sɔrɔ. Ka bɔ Gao VOA banbara tɔgɔ la Bubakar Ture.